Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht unë jam me titujt kryesor. Tri dekada pas luftrave, si trajtojnë veteranët në Kosovë e në rajon. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio do pres sot në takim ministrin e jashtëm të Serbisë Marko Gjurić. Emisari Amerikan në Moskë para skadimit të afatit të SBA-s për armpushim në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I ndërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, gjatë vizitës së tij në Kosovë me 6 gusht ka biseduar me udhëheqësit shtetëror për mënyrat e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, si dhe për situatën aktuale në terren. Sigurisht situata politike këtu nën kupton që gjërat mund të marrin më shumë kohë. E di këtë, kështu që ky është një takim i rregullt. Jam i lumtur që jam këtu, tha ai për gazetarët pasi përfundoi takimin me kryeministrin e detyrë të Kosovës Albin Kurtin. I pyetur se në çfarë gjendje është aktualisht dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, emisari evropian tha shkurtë se procesi është aktiv. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen e Ohrit me 2023. Edhe pse marrëveshja nuk është nënshkruar, Bashkimi Evropian këmbgul se ajo është obligative për të dyja palët. Marrëveshja prej 11 nenësh ndër të tjera shparashën një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore që Serbia të mos bllokojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë, po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Gjatë një prononcimi për gazetarë në një ngjarje tjetër të organizuar në Prishtinë, Kurti tha se me Sorensenin ka biseduar për gjendjen e komuniteteve në Kosovë, veçmas të atij serb. Kurti tha se ky komunitet ka të drejtat të garantuara me kushtetut, siç është përdorimi i gjuhës serbe në të gjithë territorin e jo vetëm në komunat ku ata janë shumicë. Ai tha se që nga viti 2023, kur në 4 komunat në veri të Kosovës u zgjodhën kryetar shqiptar, neveri janë bërë hapa për integrimin e serbeve. Këtu ai përmendi punësimin e serbeve përmes një programi qeveritar dhe hapjen e bizneseve të reja në atë pjesë.
Çfarë do të bëjmë ne është në fakt në funksion të integrimit të serbëve dhe nuk është shkelje e marrëveshjes së Brukselit apo e aneksit zbatues të Ohrit, po përkundrazi në përputhje me to. Pra e çfarë bëjmë ne, edhe nuk është shkelje e marrëveshjes, edhe është në përputhje me to, po e kundërta vlen për Serbinë, e cila nuk respekton marrëveshjen edhe shkelat e vazhdueshme.
Sorensen gjatë ditës u takua dhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Sipas një njoftimi të presidencës kosovare, Osmani ka kërkuar emisarit Sorensen që procesin negocius në Bruksel të jeti drejt, i panshëm dhe me objektivat e qarta. Ajo e falemderoj zotin Sorensen për rolin dhe angazhimin e tij të deritanishëm për një dialog parimor dhe të bazuar në trajtimin e barabartë të palëve, u tha në njoftimin e presidencës së Kosovës. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë të mërkurën se partia e tij Lëvizja Vetëvendosje do ta pranojë vendimin e arshëm të gjykatës më të lartë të vendit në lidhje me konstituimin e kuvendit të Kosovës. Gjykata kushtetuese e Kosovës pritet të vendosë më së largu deri me 8 gusht, lidhur me çështjen e konstituimit të kuvendit të Kosovës. se di cila do jetë zgjidhja, natyrisht, por ne kemi thënë se respektojmë akt gjykimin e gjykatës kushtetuese. Është dëm i madh që Kosova nuk ka kuvend, tha Kurti, për gazetar gjatë një vizite në një klinik të QKUK-s. Në fund të muaj të kaluar, kushtetuesja i urdhëroi deputetët të mos marrin asnjë vendim dhe veprim deri me 8 gusht në lidhje me bërjen e kuvendit derisa po shqyrton dy lëndë. Kosova është zhytur në një krizë politike si pasojë mos themelimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Deputetët kanë dështuar në 54 përpjekje që nga 15 prilli për ta bërë kuvendin e ri hapi i domosdoshëm për formimin e qeverisë re, pasi asnjëra parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Hajiu ka thënë se në kohën kur Radomir Llaban ishte dekretuar gjyqtar në gjykatën kushtetuese me 2018, partia saj Lëvizja Vetëvendosje kishte kërkuar nga gjykata nisjen e procedurave për shkarkimin e tij. Por një kërkesë të tillë sipas Hajiut, kryetaria atëhershme kushtetueses Arta Rama Hajrizi ishte cilësuar si ndërhyrje në pavarësinë e gjykatës. Ky reagim i Hajiut vjen një ditë pasi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani njoftoi se ka tërhequr një kërkesë drejtuar kushtetutës në Korrik përmes së cilës kërkoi sqarim se çfarë do të ndodhte nëse kuvendi i Kosovës nuk do të konstituohej deri më 26 korrik, afati përcaktuar nga gjykata më herët përmes një akti gjykimi. Presidenti Osmani tha se arsyeja tërheqjes së kërkesës së saj ishte se gjyqtari raportues për këtë lëndë ishte saktuar gjyqtari Llaban. Sipas Osmanit, institucionet e sigurisë me 2018, 2021 dhe 2024 kanë dorëzuar informacione lidhur me veprimtarinë e rrezikshme të Llabanit. Osmani tha se sipas informatave të cilat në vitet 2021 dhe 2024 po ashtu janë darë edhe me gjykatën kushtetuese, ky gjyqtar paraqet rrezik për sigurinë kombëtare të Republikës së Kosovës dhe është i angazhuar në veprimtari kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Vitin e kaluar, Ministria e Drejtësisë së Kosovës kishte refuzuar të emëron të Llabanin për noter pas pranimit të informacioneve nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë lidhur me integritetin e tij. Shefja e shtetit nuk tregoi se çfarë rreziku përbën Llaban për sigurinë kombëtare të Kosovës, duke argumentuar se ky është vlerësim i klasifikuar i institucioneve të sigurisë. Shkarkimin e një gjykatësi të kushtetueses e bën presidenti i Kosovës, por propozimi për shkarkimin e tij paraprakisht duhet të bëhet nga 2/3 të gjyqtarëve të kushtetueses që ka gjithsej 9 gjykatës dhe kjo kërkesë ti dërgohet presidencës. Sindikata punëtorëve të radiotelevizionit të Kosovës kanë bajtur një protestë para qeverisë së Kosovës duke kërkuar pagat për muajin korrik. Më shumë se 700 punonjës të transmetuesit e vetëm publik në Kosovë kanë mbetur pa paga për muajin korrik për shkak se RTK-s nuk i është alokuar pjesa dytë e buxhetit për këtë vit. Buxheti vjetor i RTK-s ka vlerën e 8.9 milion eurove. Kriza financiare në RTK shkaktuar për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës dhe mungesës së themelimit të Komisionit Parlamentar për Buxhet, ka thënë më herët transmetuesi publik. Gazetari Gzim Bimbashi tha se protesta e sotme është për mbrojtjen e RTK-s si mediumi vetëm publik në Kosovë për mbrojtjen e dinitetit të gazetarëve dhe këtu bim nuk ka asnjë ngjyrim politik, teksa renditi kërkesat që ka sindikata. Kryetari i Asociacionit e Gazetarëve të Kosovës, Jamal Reqa, tha se ky asociacion mbështet plotësisht punëtorët e transmetuesit publik, duke i bërë thirrje qeverisë që ta ndajë buxhetin, duke thënë se kjo situatë ka qenë e shmangshme. Ndërkaq që gjatë një prononcimi për gazetar në një ngjarje në Prishtinë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se ai është i gatshëm për një zgjidhje për situatën financiare të RTK-s. Megjithatë, Kurti tha se kjo duhet të bëhet në mënyrë ligjore, pra të konstituohet kuvendi dhe paratë të jepen nga Komisioni Parlamentar për Buxhet dhe Financa. Vazhdojmë me kronikën nga vendi. Përfaqësuesit e 47.000 veteranëve të regjistruar të luftës në Kosovë ankon për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shuma pensionit mujore deri te kujdesi shtetërore psikologjik, ata ndjen të lënë pas dorën nga shteti për të cilin luftuan për të qliruar. Për te i kufirit, veteranët në rajon kanë dukshëm më shumë beneficione. Raport i përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Tri dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre kanë disa pak naci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leqë se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë etale nga lufta e fundit në Kosovë për 20%. Nga 170 euro sa merrnin më parë, tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Sipas ligjit ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalidi i luftës, veterani luftëtar, i internuari, pjesëtari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashë ligji janë: që veteranët dhe antarët e familjes së ngushtë gëzojnë të drejtën në shërbime shëndetësor falas në spitalet e financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. Kam përparësi për punësim në sektorin publik për veteranët luftëtar dhe pjesëtarët e UÇK-s, udhtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhtim ndërurban me gjysmë çmime. Vendosje pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte paraqitur në ligj ka mbetur vetëm në letër. Rreth një vit më parë, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se si rreth 100 veteran besohet se kanë vdekur nga vetvrasjet që nga pas lufta. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroat të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 2021 në evidencën e Ministrisë së Luftëtarëve kroat, ishin gjithsej 513.140 luftëtarë. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1.213 euro dhe atë e përfitojnë rreth 72.000 persona. Shumës pas të pensionit i pashkangjitën edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesën dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në 5 qytete të ndryshme gjenden edhe zyret e një qendre për veteran, ku luftëtarët mund të marrin akomodim deri në 20 ditë, ndihmë psikosociale dhe mbështetje, këshillim, terapi, kurse të ndryshme dhe punëtori. Shërbimet në këto qendra mund t'i shfrytëzojnë edhe familjarët e luftëtarëve. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është pak sa më e komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sisteme të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Disa nga pjesëmarrësit në forcat e armatosura serbe janë dënuar ose kërkohen në Kosovë për akuza se kishin kryer krime të luftës. Në Serbi, luftëtarët kanë të drejtë për përfitime shtesë financiare, varësisht nga statusi tyre, nëse janë të punësuar, të papunë apo pensionist, si dhe niveli të ardhurave që marrin. Sa i përket zgjidhjes së çështjes së banimit, ligji përcakton që njësiteve qeverisjes lokale të ndajnë të paktën 10% të banisave të ndërtuara për strehim social për veteranët, si dhe 10% të vlerës të investimeve për forma të tjera të strehimit, si kredi të favorshme, subvencione për blerjen e pronave, rinovim ose ndërtim shtëpish. Komuna, qytetet dhe provincat autonome mund të përcaktojnë edhe të drejta shtesë për veteranët, si për shembull zbritje për shërbimet komunale, transport falas në qytetin e tyre, parkim falas, libra shkollor falas për fëmijët e të tjerë.
Mos konstituimi i kuvendit të Kosovës po mban peng emrimet në një numër të institucioneve dhe agjencisht të pavarura, të cilat aktualisht janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa. Disa drejtues të këtyre institucioneve dhe nga instituti GAP thonë se kjo situatë godet drejt për drejt punën e tyre dhe interesat e qytetarve. Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
10 institucione dhe agjenci të pavarura të Kosovës, organet kolegjiale dhe individuale të cilave emërohen nga kuvendi i Kosovës, janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa për shkak të mosveprimit të legjislativit. Institucioni Avokatit të Popullit, organi shqyrtues i prokurimit, Komisioni Pavarur i Mediave janë në listën e këtyre institucioneve, të cilës pritet i shtohet edhe Agjencia Kosovare Privatizimit. Kuvendi është përgjegjës për emërimet e drejtuesve dhe anëtarëve të bordeve, komisioneve dhe agjencive të ndryshme, si dhe mbikëqyrjen e punës së tyre. Për shkak të mospajtimeve politike të subjekteve parlamentare, deputetët e legjislaturës së 9, e cila doli nga zgjedhjet e mbajtura më nën shkurt, nuk kanë arritur ta konstituojnë kuvendin që nga 15 prillje deri më tash. Avokati i popullit i Kosovës, Naim Qelaj, thotë se një numër i madh institucioneve dhe agjencive që varen nga emërimet nga kuvendi mbahen pengi mos konstituimit të tij.
E vendos ndryshim dhe në një situatë tepër të vështirë funksionimin demokratik të këtyre institucioneve në Kosovë, në anën tjetër pasoja direkte të kësaj papërgjegjësie politike, mund të them, edhe institucionale, e bërë qytetari i Republikës Kosovës.
Në institucionin Avokatit të Popullit, 4 zëvendës avokatëve u ka përfunduar mandati më 14 qershor, ndërkaq vetë avokatit i përfundon mandatin në muajin shtator. Institucioni Avokatit të Popullit është vetëm njëri nga institucionet që funksionon me mungesë të anëtarëve me mandat të rregullt. Instituti i Kosovës për Drejtësi në fillim të korrikut publikoi një raport në të cilin listoi 17 institucione, agjenci, komisione, borde që funksionojnë me mungesa, por edhe që janë jo funksionale fare. Kjo situatë që në vones në ofrimin e shërbimeve publike, ndërprerje të mbikëqyrjes institucionale dhe dobësim të llogaridhënies në sektorët më të ndjeshëm për qytetarët, është thënë në raportin e Institutit të Kosovës për Drejtësi. Agjencia Kosovare Privatizimit është në mesin e institucionave të cilat pritet të hyjnë në fazën e funksionimit me mungesë. Mentor Hyseni, kryesues i bordit të kësaj agjencie, thotë se brenda 4 vitesh 80% e aseteve të saj janë kategorizuar për transformimin e interesin publik. Planifikimet aktuale janë që edhe 5% e aseteve të përgatiten për transformim në interesin publik, por bordi kësaj agjencie që nga 6 gushti do të mbetet pa 6 anëtarë të cilëve u përfundon mandati. Pa emërimet anëtarëve të rinj të bordit nga kuvendi, sipas tij kuorumi për vendimarrje do të mungojë dhe puna do të ngecë. Pamundësia për të nisur procesin e emërimeve në institucionet dhe agjencitë pavarura dhe ato që janë në mbikëqyrjen e kuvendit për shkak të moskonstituimit të legjislativit do t'i mbajë ato pjesërisht funksionale ose jo funksionale fare deri në fund të vitit, vlerësojnë nga Instituti i Hulumtimeve të Avancuara GAP. Bekim Salihu nga ky institut thotë se konstituimi i kuvendit ende nuk duket në horizont, në mënyrë që më pas të qaset e mërimeve në institucione dhe agjenci të pavarura, pasojat apo efektet e mundshme si pas ti do të jenë të drejt për drejt atë qytetarët, përshkak se këto institucione ofrojnë shërbime që ndërlidhen me interesat e qytetarve.
Për shembull, organi shqyrtues i prokurimit, në momentin që mbetet jo funksional e që aktualisht është i tillë, atëherë nën kupton se të gjitha kontratat që janë lidhur në fushën e investimeve kapitale që kanë të bëjnë me qytete, me lagje, me fshatra, me vendbani, me lokalitete e kështu me radhë, të gjitha këto kontrata mbesin të bllokuara dhe nuk mund të ekzekutohen.
Në këtë kontekst është edhe jo funksionalitetin e Komisionit të Pavarur të Mediave, i cili për shkak të mungesës së pesantarëve të bordit të tij mbetet jo funksional. Ditë më parë organizata që merren me të drejtat e gazetarëve, por edhe institucionet të tjera ndërkombëtare, kanë ngritur shqetësimin se punëtorët e transmetuesit publik radio-televizionit të Kosovës do të mbesin papaga për muajin korrik. Kosova, sipas GAP-it, jo vetëm që rrezikon të futet në vitin 2026 me një listë prej rreth 20 institucionesh dhe agjencish që funksionojnë me mungesa ose që nuk funksionojnë fare, por lista pritet të zgjerohet edhe më shumë.
Në prag të zgjedhjeve lokale me 12 tetor, opozitarë nga komuniteti serb po avancojnë me thirrje për bashkim dhe formim të një platforme alternative përballë listës serbe, partia kryesore mbështetur nga Beogradi. Raportin e gazetarit Sandra Cvetković e përgatiti për transmetim Doruntina Baftiu.
Deputetë opozitës në kuvendin e Serbisë në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë po punojnë aktivisht për formimin e subjekteve politike në Kosovë peprim kë që është kritikuar nga pushtetin e Beograd, por edhe nga lista serbe që vepron në Kosovë me mbështetjen e autoriteteve serbe. Bashkimi më i fundit i partisë opozitare serbe, Fytyra e Re e Serbisë, me nismën qytetare Drejtësia Popullore nga Alepo Saviqi, është cilësuar nga lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, si zgjatje dorës së Albin Kurtit. Fytyra e Re e Serbisë dhe Drejtësia Popullore kanë paralajmëruar se do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë nën emrin Fytyra e Re, Drejtësia Popullore. Lideri i Fytyrës së Re të Serbisë, një herë është deputet në Kuvendin e Serbisë, Miloš Parandilović, tha se bashkimi me partin nga Alepo Saviqi është luft kundër regjimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučićit dhe kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurtit. Ai është përgjigjur akuzave të listës serbe duke thënë se ajo, së bashku me Partinë Progresive Serbe dhe presidentin Vučić, janë aleatët më të mëdhenj të regjimit në Prishtinë dhe kanë frikë nga çdo kush që rrezikon pozitën. Fytyra e Re e Serbisë mori pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare në Serbi në fillim të vitit të kaluar si pjesë e listës Serbia kundër dhunës, e cila fitoi 65 nga gjithsej 250 ulse në kuvendin e Serbisë. Më herët, Lëvizja Popullore Serbe dhe Demokracia Serbe Aleksandar Arsenijevićet kishin përtirje për bashkimin dhe krijimin e një platforme politike me të cilën serbët e Kosovës do të kundërvieshin politikave aktuale të qeverive në Prishtinë dhe Beograd. Ndërkohë, me mbështetjen e deputetit në parlamentin serb Žarko Ristić, është themeluar edhe një subjekt i ri politik i serbëve në Kosovë, i quajtur Alianca e Kosovës. Në Kosovë këtë iniciativ e u theq Goran Marinkovici nga Dobrotini i Graçanicës. Megjithatë, lista serbe që gëzon mbështetjen e qeverisë aktuale të Serbisë ka deklaruar se Albin Kurti po përpiqet të eliminojë përfaqësuesit autentik të serbëve dhe të uzurpojë institucionet e këtij komuniteti. Lista serbe, e cila deri në nëntor të vitit 2022 kishte pushtetin në të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, u tërhoq nga institucionet në veri në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit për konvertimin e targave nga serbe në kosovare. Në prill të vitit 2023, ajo bëri thirrje për bojkot të zgjedhjeve lokale, ndërsa në prill të vitit 2024 edhe për bojkot të votimit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Si pasoj në 4 komunat në veri të Kosovës, Mitrovice, Verjo, Zveçan, Leposaveç dhe Zubin Potok, pushteti mbeti në duart e kryetarëve shqiptar të zgjedhur në zgjedhjet e prillit. Miloš Parandilović nga partia opozitare Fytyra e Re e Serbisë vlerësoi se është thelpsore që serbët në Kosovë të angazhohen për të qëndruar në institucione dhe të mbrojnë komunat ku janë shumicë në zgjedhje lokale që po afrohen. Ndërkaq, Nena Drado Savleveç nga Nisma Drejtësia Popullore tha se pushteti në Serbi po përpiqet ta diskreditoj Parandilovićin duke i lidhur të gjithë ata që nuk janë në krah të listës serbe me Albin Kurtin, një taktik që ai e quajti truk i lirë. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka thënë se ka nisur procesi i aplikimit për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme lokale, i cili do të zgjasë deri më 13 gosht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Pastio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë me kronika dhe lajme nga rajoni dhe bota. I dërguari i posaçëm i shtëpisë bashkë Steve Witkoff ka mbërritur në Moskë për bisedime urgjente për Ukrainën. Vizita ndodh pak ditë para fatit që Washingtoni ka vendosur Rusisë për ta arritur armpushimin me Ukrainën. Kremlini ka vlerësuar si të dobishëm vizitën e zyrtarit amerikan, duke mos dhënë më shumë detaje. Raportin e ka përgatitur për transmetim Flaka Zogu.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Steve Witkoff ka arritur në Moskë më 6 gusht, ku pritet të takohet me zyrtar të lartë rus. Vizita e emisarit amerikan zhvillohet vetëm 2 ditë para se të skadoja fati që shtëpia e bardh i ka vendosur Rusisë për të bërë përparim drejt një armpushimi me Ukrainën. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar vendosjen e tarifave ndaj eksporteve ruse dhe sanksioneve dytësore ndaj vendeve që vazhdojnë të blejnë naftë nga Rusia. Masa që synojnë të rrisin presionin mbi Moskën për t'i dhënë fund luftës së nisur në shkurt të vitit 2022. Masa dytësore sipas zyrtarëve amerikan do të shënjestronin kryesisht Kinën dhe Indin, vlerëset më të mëdha të naftës ruse. Pas nisjes së udhëtimit të Witkoff për në Moskë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina i ka propozuar Rusisë qetësi në qiell, pas ulme me raketa apo dron dhe pagoditje ndaj infrastrukturës civile apo energjetike. Trump, i cili kohëve të fundit ka shprehur gjithnjë më shumë pakënaqësi ndaj Putinit, paralajmëroi javën e kaluar se do të ketë sanksione, por ata duket se janë mjaft të mirë në shmangjen e tyre. Trump tha gjithashtu se do të arrisë në mënyrë të konsiderueshme tarifat ndaj Indis për shkak të vazhdimit të blerjeve të naftës ruse nga ky shtet. I pyetur më 3 gusht se cili është mesazhi që Witkoff do t'i përcjellë Moskës dhe nëse Rusia mund të shmangë sanksionet, Trump u përgjigj shkurt: "Po, të bëj një marrëveshje që ndalon vrasjet." Kremlini ka dhënë pak detaje për vizitën. Zëdhënësi Dmitri Peshkov deklaroi më 4 gusht se ne gjithmonë mirëpresim zotin Witkoff në Moskë. Ky është një kontakt i rëndësishëm dhe i dobishëm. Në një deklaratë tjetër për agjencinë ruse TASS, Peshkov tha se përmirësimi i marrëdhënieve SBA-Rusi do të kërkojë kohë për shkak të inercisë dhe mungesës së takimeve të drejtpërdrejta ndërmjet presidentëve Putin dhe Trump. Presidenti Trump ka bërë të ditur më 14 korrik se i ka dhënë Rusisë 50 ditë kohë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në të kundërtën, do të vendosen tarifa të ashpra ndaj eksporteve ruse. Më pas ai e zhvendosi afatin për më herët më 8 gusht. Afati i rierdhi në një periudhë me sulme të ashpra në Ukrainë. Më 31 korrik mbi 300 dron rus goditën Kievin, duke vrarë të paktën 31 persona. Po ashtu forcat ukrainase kanë shtuar sulmet ndaj infrastrukturës ruse. Disa analistë paralajmërojnë se kërcënimet ndaj Kinës për importet e saj të naftës nga Rusia mund të kenë efekt të kundërt dhe të qojnë në rritje të çmimeve globale të energjisë. Megjithatë, sipas analistit politik Aleksandr Morozov nga Universiteti Charles në Pragë, Shtetet e Bashkuara duan që çdo vendim të merret përpara vizitës së planifikuar të Putinit në Pekin, ku ai pritet të takohet me udhëheqësin kinez Xi Jinping. Shtetet e Bashkuara synojnë të hyjnë në samitin e APEC-ut më 31 tetor me një marrëveshje tregtare me Kinën dhe në mënyrë ideale me një opozicion të përbashkët edhe për luftën në Ukrainë, tha Morozov. Në të njëjtën kohë, Trump ka deklaruar se ka lëvizur në rajone të caktuara në ndetëse me kapacitet bërthamor. Ai tha më një gusht se ky vendim u mor pas deklaratave jashtëzakonisht provokuese nga ish presidenti rus Dmitri Medvedev.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio do të presë sot në takim ministrin e jashtëm të Serbisë Marko Gjuric, bëri të ditur Departamenti Amerikan i Shtetit. Takimi do të zhvillohet në Departamentin Amerikan të Shtetit në orën 17:15 minuta, sipas kohës lokale në Kosovë, teksa nuk dihet se cilat do jenë temat e diskutimit. Në këtë takim do jeti pranishëm edhe zyrtari i lartë i Byros për çështjet e Evropës dhe Eurazisë në Dash, Brendan Hanrahan, dhe nën sekretaria Alison Hocker. Hanrahan gjatë kurrikut kishte vizituar disa shtete të Ballkanit perëndimor për shfir Kosovën dhe Serbinë. Gjatë qëndrimit në Beograd, presidenti serb Aleksandar Vučić kishte deklaruar se tema e diskutimit me zyrtarin amerikan ishte nevoja për bashkëpunim ekonomik mes dy shteteve. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se më 7 gusht do të hyjnë në fuqi tarifat e reja tregtare. Sipas vendimit, Serbia do të goditet me 35% tarifa. Ndërkaq në Kosovë, Hanrahan u takua me kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe mudhëheqësit partiak. Gjatë takimeve në Kosovë, zyrtari amerikan kishte biseduar për krizën politike dhe për të drejtat e komunitetit serb. Komisioni Qendror i Bosnjës dhe Hercegovinës gjatë një mbledhje të mbajtur në Sarajevë ka miratuar vendimin për t'ia hequr mandatit presidentit të entitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik. Heqja mandatit vjen pasi gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës e ka dënuar me vendim të formës se prerë Dodikun me një vit burg, si dhe me ndalim të ushtrimit të funksioneve të tjera politike në vend për 6 vite të ardhshme për shkak të mos respektimit të vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë. Mandati do të hiqet Dodikut pas kadimit të afatit për ankesë. Ankes për këtë vendim mund të dorëzohet në Departamentin e Apelit të Gjykatës së Bosnjës dhe Hercegovinës brenda 2 ditëve nga dita pranimit të vendimit përmes Komisionit Qendror Zgjedhor të Bosnjës dhe Hercegovinës në përputhje me Ligjin Zgjedhor të Bosnjës. Pas kësaj pritet të shpallen zgjedhjet e parakoshme për presidentin e entitetit Republika Srpska të cilat duhet të mbahen brenda 90 ditësh. Zgjedhjet e rregullta të përgjithshme janë planifikuar për tetor të vitit 2026. Sipas ligjit zgjedhor të Bosnjë-Hercegovinës, një zyrtari të zgjedhur i përfundon mandati ditën kur një akt gjykim mbet në formë të prerë, përmes së cilit është dënuar me burgim prej 6 muajsh ose më shumë. Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.